Rauhaa kaikille ja tervetuloa Raamattu-tunnille. Aloitetaan laululla 329, 329. Aiheena näin, saarnaajan kirja luku 8 ja täältä alue jakeet 1-9. Saarnaajan kirja 8. luku jakeesta 1-9. Otan itse tästä joitain kohtia tästä alueesta. Täällä ensimmäisessä jakeessa puhutaan viisaudesta, niin kuin paljon täällä saarnaajan kirjassa puhutaan. Tämä ensimmäinen jae kuuluu näin. Kuka on viisaan vertainen? Ja kuka taitaa selittää asian? Ihmisen viisaus kirkastaa hänen kasvonsa ja hänen kasvojensa kovuus muuttuu. Kuka on viisaus ja kenessä ymmärryksen lähde, niin sehän on Jeesuksessa. Herran tunteminen, siinä tätä todellista ymmärrystä ja todellista viisautta. Ja tämä viisaus, niin sehän ei jää vain sinne sydämeen. Sisäinen Herran tunteminen, niin sisäinen Herran henkilökohtainen tunteminen, niin palavana, niin sehän näkyy. Sydän muuttuu Herran tuntemisessa, Herran tuntemisen kautta ja näin myös se tulee esille se, että sydän on näin syttynyt. Ensinnäkin se on muuttunut. Ei ole enää kova kivisydän, kun on saanut tulla uskoon, mutta kaikki tämä Herran tunteminen, niin kuin siinä uskon elämässä saa saa näin pelastua ja saa oppia tuntemaan Herran ja hänessä kasvaa. Hänen tuntemisessaan syvetä, niin se ei voi jäädä vain sinne sydämeen, vaan se tulee esiin. Ja tämä kolmas jae sanoo, että älä ole kerkeä luopumaan hänestä. Äläkä asetu pahan asian puolelle. Älä ole kerkeä luopumaan hänestä, puhutaan tästä kuninkaasta, ja kukaan kuningasten kuningas, Herrain Herra, niin Jeesus Kristus. Ei näin erkaantua Herrasta, koska silloin erkaantuisi myös tästä viisaudesta. Muistanemme sen tämän ensimmäisen korinttolaiskirjeen, ensimmäisen luvun jae 30, joka sanoo näin, että mutta hänestä on meidän olemisemme Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Herra on tullut näin lunastukseksi, mutta hän on tullut myös viisaudeksi. Ja näiksi muiksi asioiksi, mitä siinä sanottiin, tai kaikeksi, mitä siinä mainittiin. Kaikkea, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, niin saadaan näin Jeesuksessa Kristuksessa. Ei siis erkaantua tästä Herrasta, jossa on kaikki nämä tiedon ja viisauden aarteet kätkettynä, koska silloin, jos Herrasta alkaa näin erkanemaan, niin silloin jättää myös tämän viisauden taaksensa. Hänessä on tämä viisauden lähde ja viisauden perusta. Otan tästä vielä jakeesta 5. Joka käskyn pitää, se ei tiedä pahasta asiasta. Ja viisaan sydän tietää ajan ja tuomion. Viisas ei tiedä, ei tunne sitä turmeluksen ja pahuuden tietä siinä omassa elämässään, omassa vaelluksessaan. Ei käy näitä tällaisia turmeluksen teitä, eikä tunne näin elämässänsä sen, ei niitä sitä hedelmää, eikä tunne sitä hedelmää siinä omassa elämässä. Ei näin tiedä, ei tunne näin elämässänsä näitä omaksi teikseen, eikä näillä vaella, mutta tietää jotain paljon syvempää, kalliimpaa ja tarpeellisempaa. Hän tietää ajan ja tuomion. Elää ja vaeltaa sen mukaan, tietää ajan ja tuomion ja tietää ottaa ajastansa vaarin, ottaa Herrastansa vaarin. Haluaa näin käyttää aikansa oikein ja tuntee ennen kaikkea Herran ja tätä kautta niin tuntee myös tämän ajan ja tuntee näin vanhurskaan tuomion. Eli Herrassa kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä, niin ei erkaantua hänestä vaan yhä enemmän varttua hänessä, kasvaa hänessä ja saada tätä todellista ymmärrystä kaikessa elämässä, mitä Herra tahtoo näin jokaiselle omallensa lahjoittaa näin hänen tuntemisensa kautta. Aamen. Otan tästä jonkun esirukouspyynnön. Henkilö tarvitsee näin esirukousta asumisessa. Asumisasiaan liittyvissä ja muutenkin elämään tilanteeseen. Herra, auttakoon. Pyydetään, että Herra siunaa tulevan muuton. Syöpäleikkauksessa onnistumisen puolesta. Kiitos Herralle kaikesta. Ystävän pojan puolesta, jolta löydetty aivokasvain. Että Herra kirkastaisi nimensä. Otetaan vielä tämä. Herra, opastakoon siskoni uskoon, ja että rikkoisi hänestä islamin kahleet. Herra, näin pelastakoon tämänkin henkilön. Ja noustaan ylös ja rukoillaan. Kiitos, elävä Jeesus, että saamme tässäkin hetkessä, Herra, tulla sinun kasvoisi eteen, Herra, sinun sanasi ääreen, Jeesus. Anna Herra meille kaipaus, Herra, sinun omillesi, Herra, pysyä näin sinussa ja saada näin kasvaa sinussa, oppia sinut tuntemaan, Herra, syvällisemmin, Jeesus. Sinut, Herra, jossa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä, Jeesus. Sinä todella annat ymmärrystä, Herra, sinun tuntemista, Herra, niitä rikkauksia, mitä sinussa on, Herra, kun Näin Herra sinua koko sydämisesti etsii Jeesus. Kiitos Jeesus, sinä olet todellinen viisauden lähde Herra. Kiitos Jeesus, kiitos Golgatan työstäsi Jeesus. Ja jää Herra näin siunaamaan tämä raamattotunti Herra Jeesus. Ja puhun näin Herra sanasi kautta Herra, pyhän henkesi kirkastamana Jeesus. Kiitos Jeesus ja siunaa veli näin Herra, joka tulee puhumaan Jeesus. Ja muistan myös näitä esirukouspyyntöjä Jeesus. Pelasta sieluja, Herra, parana sieluja, Herra, ja auta erilaisissa asioissa sinun tahtosi mukaiseen ratkaisuihin, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Jää näin siunaamaan armossasi tämä kokous pyhässä nimessäsi. Aamen. Eli tänään raamattu tunti, huomenna evankeliointi-ilta, perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina sitten kokous kello 18. Ja lauletaan yhdessä laulu 411, 411, ja kerätään samalla vapaaehtoinen uuri. 411, ja laulun jälkeen tulee veljemme Osmo Helman puhumaan.
No niin, Jumalan rauhaa jokaiselle. Ennen kuin nyt jatketaan tätä saarnaajan kirjaa, niin luetaan täältä sitä ennen tästä toisesta Samuelin kirjasta ja tämän toisen Samuelin kirjan 12. luvusta. Eli toinen Samuelin kirja, 12. luku ja sen jakeesta 24 siitä pari jaetta. Näin Jeesuksen nimessä. Daavid lohdutti vaimoansa Betsebaa ja meni hänen luoksensa ja makasi hänen kanssansa. Ja tämä synnytti pojan ja hän antoi tälle nimen Salomo. Ja Herra rakasti häntä. Ja Daavid laittoi hänet profeetta Naatanin hoitoon ja tämä kutsui häntä Jedijäksi, Herran tähden. Eli Jedijä, joka tarkoittaa Herran suosikki tai Herran lemmikki. Eli näin nyt syntyi tämä Israelin, ja ei vain varmasti Israelin, vaan uskon, että koko maailman se viisain ja rikkain kuningas. Ja koska nyt tämä Salomo, hän niin sananlaskuissa kuin saarnaajan kirjassaan, niin hän puhuu paljon tästä viisaudesta. Niin hyvä on sitä viisautta havitellassa, sitä Jumalaa näin pyytäessä, anoessa, niin hyvä on muistaa tämä tärkeä asia, että viisaus ilman kuuliaisuutta, niin se voi johtaa ihmisen täydelliseen tuhoon ja jopa tällaiseen hulluuteen. Ja tällöin sitä viisaudesta ei ole juuri hänelle paljoakaan apua. Eli tämä toinen Samuelin kirja, tästä tämä luettu Raamatun jae, niin se esittää meille tämän Salomon, tämän Daavidin, Betsepan yhteisen pojan, josta olisi tuleva sitten Israelin viisain sekä rikkain kuningas. Ja tällä Jumalan ennen näkemättömällä viisaudella varustettu tämä Salomo. Hän johti Israelia, voidaan sanoa, vallan ja kaiken sen vaurauden huipulle. Ja tämä hänen viisautensa maine, niin sehän houkutteli sieltä kaukaisista maista niitä kuninkaita, kuningattaria, sinne hänen luoksensa. Houkutteli sen saavan Etiopian kuningattaren sekä muista kaukaisista maista näitä ihmisiä käymään hänen luonaan neuvoja ja viisauksia näin saadakseen kuullakseen. Mutta tämä Salomon elämä, niin se opettaa meille myöskin tämän, voidaan sanoa, tällaisen hyvin ratkaisevan, tärkeän opetuksen, tällaisen läksyn, jonka Salomonkin piti sitten kuin kantapään kautta näin oppia. Eli sen, kuinka viisaus ilman sitä kuuliaisuutta. Että se voi todellakin viedä ihmisen ja viedä kenetkä tahansa sellaiseen mielettömyyteen ja hulluuteen. Eli kun ajattelemme sitä, kuinka nyt näin huolimatta tästä vertaansa vailla olevasta viisaudesta ja varmasti myöskin siitä syvällisestä Jumalan tuntemuksesta. Ja nämä asiat, jotka käy hyvin ilmi ihan saarnaajan kirjaakin ja sananlaskuja niitä lukiessa, niin tämä Salomo kääntyi lopulta pois kuuliaisuuden tieltä. Kuuliaisuuden tietä Jumalansa näin kohtaan. Ja tämä hänen suuri erheensä, hänen päätöksensä nyt ottaa niitä monia vieraita vaimoja. Sallia väärien Jumalan palvonta siellä Israelin maassa. Niin tähän osoittaa, kuinka tieto ilman sitä jatkuvaa alistumista Jumalalle, niin se voi todellakin olla täysin riittämätöntä ja voi sitten lopulta viedä ihmisen pois siltä oikealta tieltä. Eli Salomon elämä, se varoittaa meitä siitä, että tällainen älyllinen, akateeminen tai se inhimillinen viisaus, niin ei se yksistään takas niitä viisaita päätöksiä. Se ei takaa myöskään näin jumalallista elämää. Ja tällaisena Kristuksen seuraajina, niin meitä ei kutsutta vain nyt etsimään sitä tietoa tai etsimään tätä viisautta, vaan myöskin elämää jatkuvassa siinä kuuliaisuudessa meidän Jumalaamme kohtaan. Eli kyllä tämä Salomon tarina, niin se muistuttaa meitä siitä, että se todellinen sellainen viisaus, niin se ilmenee elämässä, joka on ensinnäkin uskollinen ja se on kuuliainen Jumalaamme kohtaan. Ja että meidän aina on oltava näin valppaina kaikkia kiusauksia näin nyt vastaan. Ei luottaen omaan ymmärrykseen, vaan siihen Jumalan meille antamaan siihen johdatukseen. Eli se viisainkin mieli, niin se voi kaatua, jos sydän on sellainen kypsymätön. Ja tieto ei koskaan saa, se ei milloinkaan saa kasvaa sen pyhyyden kustannuksella. Ja siksi yleensä kun esitän jonkun kysymyksen, niin ajattelin tähän alkuun näin pari kysymyttä nyt näin esittää. Eli elänkö nyt tätä elämää, niin jokainen voi vastata, ei minun puolesta, vaan oman elämänsä puolesta, että elänkö elämääni siten, että viisauteni ja tämä tietoni ovat linjassa, ne ovat täysin sopusoinnussa tämän vilpittömän kuuliaisuuden kanssa Jumalani kohtaan. Ja toinen varmasti tällainen hyvä kysymys näin on, kun Jumala antaa näitä siunauksia ja monelle siunaus voi jollakin lankeemukseksi. Tai sillä tavalla siitä voi tulla koitua jotakin haittaa uskovaisenkin elämälle. Että miten voi varmistaa, että Jumalta saamani se siunaus, niin se ei johda minua pois hänen tahdostansa. Täällä Salomo itse vastaa, voidaan sanoa, näihin tämän kaltaisiin kysymyksiin. Hän vastaa täällä sananlaskuissa, sen 3. luvussa. Täällä sen 5. jakeessa sanoin, että luota Herraan koko sydämestäsi, äläkä nojaa omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Ja Uuden testamentin puolelta tahdon ottaa tällaisen yhden raamatun kohdan täältä Jaakobin kirjeestä, täältä sen 1. luvusta. Eli Jaakobin kirje, 1. luku ja sen 22. jae, niin sanoo näin, että olkaa sanantekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Tässä jokin aika sitten eräs veli puhui tästä kuningas Ussiasta. Kuinka kuningas Ussia hänkin aloitti Salomon tavoin sen valtakautensa niin hyvinkin menestykkäästi, menestyksellisesti, ja sai sitä valtaa ja hän sai myöskin sitä, voidaan sanoa, mainetta sen oman viisautensa ja varmasti myöskin sen johtajuutensa näin ansiosta. Mutta kun sitten Ussias hän ja hänen sydämensä kääntyi pois näin Jumalasta, niin hänen sydämensä, näin todetaan, se ylpistyi. Hänen sydämensä tuli ylpeäksi ja se johti sitten, voidaan sanoa, tällaiseen kaatumiseen. Ja tässä toisessa aikakirjassa, tämän toisen aikakirjan 26. luku. Ja täällä sen 16. jae. Siitä eteenpäin näin sanotaan, mutta kun hän oli tullut mahtavaksi, ylpistyi hänen sydämensä. Niin, että hän teki kelvottoman teon, hän tuli uskottomaksi Herraa Jumalansa kohtaan ja meni Herran temppeliin suihtutusalttarille suitsuttamaan. Niin pappi Asaria meni hänen jälkeensä sinne mukanaan 80 Herran pappia, rohkeita miehiä. Nämä asettuivat kuningas Ussia vastaan ja sanoivat hänelle, ei ole sinun asiasi, Ussia, suitsuttaa Herralle, vaan pappien, Aaronin poikien, jotka ovat pyhitetty, suitsuttamaan. Mene ulos pyhäköstä, sillä sinä olet ollut uskoton, eikä siitä tule sinulle kunniaa, Herralta Jumalalta. Niin Ussias vihastui, ja hän piti juuri suitsutusastiaa kädessään suitsuttaaksensa. Mutta kun hän vihastui pappeihin, puhkesi hänen otsaansa pitali pappien läsnä ollessa Herran temppelissä suitsutusalttarin ääressä. Ja kun ylimmäinen pappi Asaria ja kaikki muut papit kääntyivät hänen puoleensa, niin katso, hänellä oli pitali otsassa. Silloin he äkisti karkoittivat hänet sieltä, ja itsekin hän kiiruusti lähti pois, kun Herra oli häntä lyönyt. Niin kuningas Ussia tuli pitalitautiseksi kuolinpäivänsä saakka, ja asui pitalitautisena eri talossa, sillä hän oli eristetty Herran temppelistä. Hänen poikansa Jootam hallitsi kuninkaan linnaa ja tuomitsi maan kansaa. Eli tällä tavalla voidaan sanoa, että Salomon tavoin tämä Ussia, hänkin muistuttaa meitä juuri siitä, että menestykseen ja tähän viisauteen, niin siihenkin on liitettävä se nöyryyden henki ja jatkuva kuuliaisuus myöskin Jumalaa kohtaan. Eli Ussian elämä, se varmasti yhtä lailla se varoittaa meitä omiin voimiimme näin siihen luottamisen vaaroista. Ja pysymään näin nöyrinä ja riippuvaisina näin Jumalasta. Eli kaikista niistä mahdollisista ja kaikista niistä saamistamme, niistä voidaan sanoa siunauksista näin huolimatta. Mutta mennään tähän saarnaajan kirjaan nyt, tähän 8. tähän lukuun. Ja luen tämän nyt koko kappaleen, vaikka tuskin varmaan tänään pääsee ensimmäistä tai toista jaetta näin pidemmälle. Eli tässä näin sanotaan, että kuka on viisaan vertainen ja kuka taitaa selittää asian. Ihmisen viisaus kirkastaa hänen kasvonsa ja hänen kasvojensa kovuus muuttuu. Minä sanon, ota vaari kuninkaan käskystä varsinkin Jumalan kautta vannotun valan tähden. Älä ole kerkeä luopumaan hänestä, äläkä asetu pahan asian puolelle, sillä hän tekee mitä vain tahtoo. Sillä kuninkaan sana on voimallinen, ja kuka voi sanoa hänelle, mitäs teet? Joka käskyn pitää, ei tiedä pahasta asiasta, ja viisaan sydän tietää ajan ja tuomion. Sillä itse kullakin asialla on aikansa ja tuomionsa. Ihmistä näet painaa raskaasti hänen pahuutensa. Hän ei tiedä, mitä tuleva on, sillä kuka ilmaisee hänelle, miten se on tuleva. Ei ole ihminen tuulen valtias niin, että hän voisi sulkea tuulen. Ei hallitse kukaan kuoleman päivää, ei ole pääsyä sodasta, eikä jumalattomuus pelasta harjoittajaansa. Kaiken tämän minä tulin näkemään, kun käänsin sydämeni tarkkaamaan kaikkea, mitä auringon alla tapahtuu aikana, jolloin ihminen vallitsee toista ihmistä hänen onnettomuudekseen. Eli näin jatkamme nyt sitten siitä, mihinkä viimeksi näin jäimme. Eli aloitamme näin tällaisen ihan uuden luvun. Enää ei ole jäljellä kuin vain ainoastaan 5 lukua. 5 lukua ei ehkä noin 2,5 vuotta, niin suurin piirtein, jos tätä vauhtia jatketaan, niin sen jälkeen tämäkin kirja sitten tulee päätökseensä. Ja tässähän edellisessä, eli 7. luvussa, niin näemme ja toivottavasti myöskin opimme, ettei kaikki mene ihan sillä tavalla putkeen. Kaikki ei mene sillä tavalla, kun me ihmisinä näin uskovaisinakin näin odotamme. Ei tapahdu sillä tavalla niin kuin me toivoisimme näin tapahtuvaksi. Eli järki monta kertaa se sanoo toista, mutta tapahtuukin vallan jotakin muuta. Ja sen tähden tämä maailma, niin se saattaa joskus vähän tuntua hyvinkin vailla ymmärrystä olevaksi tällaiseksi maailmaksi. Ja nyt katsotaan jotakin sitten tämän 8. luvun tästä alusta. Ja niin kuin tässä veli mainitsi, niin paljon puhutaan viisaudesta. Ja edelleenkin tässä 8. luvussa niin ollaan tämän viisauden parissa. Eli siitä, josta Salomo tahtoo meitä edelleen näin opettaa. Ja sana siis sanoo tässä jakeessa 1, että kuka on viisaan vertainen? Ja kuka taitaa selittää asian? Ihmisen viisaus kirkastaa hänen kasvonsa, ja hänen kasvojensa kovuus muuttuu. Eli Salomo näin, hän ylistää viisautta ja hän ylistää viisasta ihmistä. Kuinka mikään eikä kukaan vedä sille vertoja. Sillä kuka on viisaan vertainen? Eli mihinkä häntä voidaan näin verrata? Mikä ja kuka olisi, voidaan nyt sanoa näin, viisasta parempi? Eli Salomo pitää sitä suuressa, ehkä suurimmassa arvossa tässä elämässä. Eli hän kuvaa, kuinka tuo viisaus saa aikaa, se jopa kirkastaa näin ihmisen. Viisaan ihmisen ne kasvot. Ja nyt täytyy taas, kun tästä viisaudesta nyt näin puhutaan, niin vähän vielä avata tätä Jumalan tarkoittamasta viisaudesta. Eli ei todellakaan ole näin nyt kyse jostakin hyvästä ylioppilastodistuksesta, ei ole lukion eikä yliopiston jostakin päästötodistuksesta. Ei siitä kukaan ollut suorastaan sellainen ylioppinut. Ja kenellä kenties ei nyt niitä opintoja ole juuri sitten lainkaan. Eli kyse ei ole näin siitä, että kukaan akateemisesti tai jollakin muulla tavalla vastaavalla tavalla sitten näin preppaantunut tai miten voisi sanoa valmistautunut tähän kyseiseen elämään. Vaan siitä, että kuka elää, kuka kykenee elämään tämän elämän Jumalan tahtomalla tavalla. Jumalan pelossa ja Jumalan sanaa näin noudattaen. Ja teidän nämä ratkaisunsa myöskin Jumalan tahtomalla tavalla, häntä miellyttävällä tavalla. Eli hän, joka elää Jumalan pelossa, niin hänen elämänsä se perustuu tähän Jumalan pelkoon. Sananlaskutkin sanovat, että Herran pelko se on sen tiedon alku. Ja hän, joka elää siinä Jumalan pelossa, niin hän varmasti tunnistaa, että Jumala on pyhä. Että hän on vanhurskas, kuinka Jumala on arvollinen näin, saamaan sen kaiken kunnia ja kiitoksen kaikesta meitäkin kohtaamastamme siitä hyvästä Jumalan antamasta. Ja kuinka hän on arvollinen tulla palveluksi, tulee arvollinen on palveltavaksi, rakastetuksi, palvotuksi ja näin saamaan sen kaiken huomion ja varmasti myöskin sen arvostuksen. Että hän on Jumala, joka ei syntiä ota kevyesti. Ja juurihan tämä synnin tähden, niin Jumalan tuli antaa. Hänen tuli lähettää se oma poikansa niiden sovitukseksi tähän maailmaan. Eli kuollakseen, maksaakseen meidän koko elämämme aikainen se syntivelkamme. Mutta varmasti näin siinä Jumalan pelossa elävä. Sen omaava, niin hän tietää myöskin, että Jumala on hyvä ja hän on myöskin laupias. Että hän on armahtavainen Jumala, anteeksi antava Jumala. Ja jos me teemme jotakin syntiä ja hänen eteensä tulemme nöyrinä katuvina, niin hän myöskin puhdistaa meidän syntimme, eikä hän niitä sitten koommin muistele. Ja tässä aiemmin, tässä 7. luvussa ja vielä aiemminkin, niin Salomo kuvasi enempi sitä, että minkälaista on tämä elämä auringon alla. Mutta jos oikein näin ymmärrän, niin tästä eteenpäin hän tahtoo näin alkaa opettamaan, kertomaan, neuvomaan sitä, että kuinka nyt elää tätä elämää tämän auringon alla. kuinka hyväksyä siinä olevat nämä normit, standardit ja kaikki nämä säädökset. Eli kuinka voimme elää oikein ja sitä täyspainoista elämää. Kuinka elää tyytyväisinä, onnellisina tässä elämässä. Eli niin kuin sanoin, niin 7. luvussa Salomo puhuu paljon tästä viisaudesta. Kuinka elää viisaasti niiden vaikeuksien ja vastusten tullessa meidän elämäämme. Ja kuinka käsitellä sitä syntikysymystä. Eli jos nyt pikaisesti katsoo eli sitä 7 lukua, niin siinä puhutaan valtavasti tämän viisauden etsimisestä. Ja edelleen tässä 8. luvussa, niin Salomo näin jatkaa tämän viisauden puhumisesta. Mutta tämä ero näiden kahden luvun välillä on, että täällä aiemmin Salomo mainitsi, etteivät nuo nyt vastustukset nämä elämämme kohdalle tulleet nämä vastoinkäymiset. Niin ne eivät kuitenkaan näin tarkemmin ajateltuna, niin ei ne ole välttämättä lainkaan näin pahasta. Vaan ne voivat olla oikein käsiteltynä, niin voi olla niitä läpi käydessä, niin ne voivat koitua meidän elämämme jopa suureksi hyödyksi. Ja Salomo painostaa myöskin 7. luvussa sitä, ettemme ole niin hyviä, mitä me itsestämme näin ajattelemme. Emme myöskään niin viisaita kuin mitä tahdomme näin ehkä muille osoittaa. Ja kuinka me tarvitsemmekaan sitä viisautta sitten elämämme, voidaan sanoa näihin kaikkiin erilaisiin tilanteisiin. Eli ymmärtää ja nähdä nämä kaikki mahdolliset seikat ja tosiasiat. Eli olla sellaisia, miten voi sanoa, sellaisia realisteja. Ei alat ilmassa elää jostakin kuvitteellista sellaista elämää, epätodellista elämää. Sillä kaikilta meiltä niin puuttuu varmasti sitä viisautta ja kaikilta puuttuu myöskin sitä oikeudenmukaisuutta, niin etteikö sitä vielä huomattavasti lisää meihin näin mahtuisi. Eli Salomo jo aiemmin puhui siitä, kuinka tuon viisauden löytäminen oli niin valtaisan vaikea. Ja nyt tässä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että kuka on viisaan vertainen ja kuka taitaa selittää asian. Ihmisen viisaus kirkastaa hänen kasvonsa ja hänen kasvojensa kovuus muuttuu. Minä sanon, ota vaari kuninkaan käskystä, varsinkin Jumalan kautta vannotun valan tähden. Eli Salomo tuo näin ilmi, että on hyvin vaikea löytää sitä todellista viisautta. Ja hän ei oikein tiedä, että mihinkä sitä voisi näin edes verrata. Mitkä asiat olisi näin yhtäläisiä tämän viisauden kanssa. Ja Salomo päättää tämän luvun, tai itse asiassa en tiedä kuka nämä on jakanut nämä luvut ja jakeet tällä tavalla, mutta tämän luvun viimeinen jae, tämä 17. jae näin sanoo, että niin minä tulin näkemään kaikista Jumalan teoista, että ihminen ei voi käsittää sitä, mitä tapahtuu auringon alla. Sillä ihminen saa kyllä nähdä vaivaa etsiessään, mutta ei hän käsitä. Ja jos viisas luuleekin tietävänsä, ei hän kuitenkaan voi käsittää. Eli näin tahtoen sanoo aivan samaa, mitä tässä luvun alussa. Viisas luulee olevansa viisas ja luulee tietävänsä, olematta ja tietämättä näin kuitenkaan. Mielestäni aika mielenkiintoista. Eli meidän viisautemme, se on hyvin rajallista. Eli emme todellakaan ole niin viisaita kuin mitä ehkä itsessämme näin ajattelemme. Eli tämän 8. luvun näin alussa niin puhutaan juuri siitä, kuinka meidän tulee elää oikein. meidän tulee elää viisaasti näiden maallisten auktoriteettien näin kanssa. Ja tässä aluksi Salomo puhuu näin kuninkaasta. Ja meillä ei ole kuningasta eikä ole monessa muussakaan maassa, mutta se ei nyt poista tätä tosiasiaa, etteikö auktoriteetteja edelleenkin näin olisi. Ja joille meidän tulee sitten niitä kunnioittaa ja niiden käskyjä, säätämiä säädöksiä myöskin näin noudattaa. Ja siksi se vähäinen viisaus, jonka Jumala on meillekin näin antanut, niin sitähän meidän tulisi näin käyttää, että voisimme elää oikealla tavalla tässä ajallisessa elämässä. Ja Raamattu myöskin sanoi, että jos joltain nyt sitten puuttuu sitä viisautta, että jos joku ajattelee, että hän on niin hölmö ja niin tyhmä, ettei hänessä ole lainkaan nyt sitä viisautta, niin täällä Raamattu puhuu, että Jumala voi sitä viisautta tällaiselle ihmiselle näin antaa. Eli jälleen täällä Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa. Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku ja sen viides jae. Joka sanoo, mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on merenaallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Eli tämä, että meillä on tällainen, on se oikea asenne näitä auktoriteetteja näin kohtaan. Eli niin maallisia yhtä kuin taivaallista auktoriteettia me kohtaan. Niin uskalla näin luvata, että näiden noudattaminen, niin se saa aikaan sen, että tämä meidän elämä tässä auringon alla, niin se on jokseenkin sitä onnellista elämää. Eli siksi on äärettömän tärkeää, että me opimme elämään näiden kummankin, niin maallisen kuin hengellisen auktoriteettimme näin kanssa. Eli se helpottaa kummasti tätä elettävää elämää. Eli mikäli ihminen tahtoo oppia elää sillä tavalla. Eli jos hän ei tahdo, niin se on varma asia, että silloin tähän elämään tulee myöskin niitä mahdottoman vaikeita tilanteita. Ja sellainen ihminen ei myöskään osaa elämää niin kuin tulisi elää. Ja sen näkee sitten näin kaikesta. Eli jokainen voi näin valita, eläkö onnellista elämää vai elämää, josta murheet eivät näin puutu. Eli eläkö elämää viisaasti vai eläkö se tyhmästi. Ja tahdon tähän kertoa yhden tällaisen esimerkin kuninkaasta ja, tai pikemmin hänen näkemästään unesta ja siihen liittyvistä näistä hänen saamastaan näin kahdesta tulkinnasta, jotka itse asiassa näin eivät eronneet kovinkaan näin toisistaan, vaan ne kerrottiin kuninkaalle, voidaan sanoa näin, toinen toistaan eriävällä tavalla. Ja tämä uni, jonka tämä kuningas näki, niin se oli hyvin järkyttävä. Se vaivasi, järkytti suuresti tätä kuningasta ja siksi hän pyysi luokseen sellaista taitavaa ja lahjakasta unten tulkitsijaa. Ja kun tämä unten selittäjä sitten sen tulkitsija kuuli tämän unen, niin hänkin hämmästyi ja hänkin järkyttyi suuresti sen kuullessaan. Ja hän sanoi tälle kuninkaalle, että tuo teidän näkemänne uni on hirvittävä. Se on pelottava ja suorastaan järkyttävä. Että jokainen teidän perheenne jäsen kuolee toinen toisensa perään. Ensin kuolevat teidän poikanne, ja tämän jälkeen kuolee teidän vanhempanne, ja sen jälkeen sitten teidän vaimonne. Ja lopulta kuolette te itse. Ja tämä kuningas, hän suuttui niin totaalisesti tämän selittäjän tähän tulkintaan, että hän käski viedä tämän negatiivisen tulkinnan tähden tämä unten tulkitsijan, hän vei hänet hirvettäväksi. Mutta koska tätä kuningasta yhä vaivasi se hänen näkemänsä uni, eikä hän saanut sitä millään pois mielestään, niin hän pyysi hovinsa toisen tällaisen unten selittäjän. Ja kun tämä toinen sitten tulee, astuu sisään sinne hoviin, kuninkaan palatsiin, niin hän kysyi sieltä olevilta näitä palvelijoita, että miksi, mistä syystä tuo mies pihalla siellä on ripustettu siihen hirsipuuhun. Ja he sanovat, että unen selittäjällä, huolimatta siitä, että hän on taitava, hän oli taitava ja kykenevä unia selittämään, niin se selitys ei miellyttänyt näin kuningasta. Ja kun tämä uusi, juuri paikalle tullut sitten tämä unten selittäjä, tiedostaa jo hieman kuninkaan, voidaan sanoa hänen luonnettaan, sen olemusta, niin hänkin kuulee sitten tämän kuninkaan näkemän unen. Ja hän sanoo tälle kuninkaalle välittömästi, että oi, korkea-arvoinen majesteetti, te olette hyvin onnekas, Jumala on siunannut teidät pitkällä elämällä. Eli kuulkaa, mitä tämä näkemänne uni näin merkitsee. Eli teidän suvussanne niin ei kenelläkään teidän perheen jäsenillä. Kukaan ei omista niin pitkää eikä elä niin kauan kuin te tulette elämään. Eli nämä sinun poikasi, jotka ovat paljon, paljon nuorempia kuin mitä te olette, niin he kuolevat ennen teitä. Ja te jäätte yhä elämään, elääksenne heitä pidemmän tämän elämän. Ja tämän jälkeen kuolevat sitten teidän vanhempanne, mutta te jatkatte yhä elämäänne täällä pitkään. Ja teidän vanhempanne kuoleman jälkeen kuolee sitten teidän vaimonne, mutta te yhä edelleen, te jatkatte tätä teidän elämäänne. Mutta sitten lopulta niin kuin aina, kuolema tulee ja se kohtaa myöskin teidätkin. Ja kuningas täynnä iloa ja lohtua, keskellä sitä suurta hämmästystä, niin hän kysyy tältä taidokkaalta unten selittäjältä, että kuka teitä on opettanut selittämään unia tällä tavalla. Niin tämä unten selittäjä osoitti sormellaan ja sinne pihalle ja sanoi, että tuo pihalla roikkuva hirressä oleva mies. Eli aina ei ole yksistään oleellista se, että mitä sanoo, vaan viisautta on myöskin se, että kuinka sen asian näin ilmaisee. Eli aina ei ole helppoa toimia ja liikkua niiden parissa, jotka auktoriteeteitään ovat meitä ylempänä. Ja varsinkin kun ovat hyvin vaikutusvaltaisia tällaisia oikukkaita. Ja tämä on se, mitä Salomo tahtoi tässä opettaa tässä kyseisessä, tässä 8. luvussa. Eli mekin voimme harjoittaa tällaista samanlaista viisautta siinä meidän omassa alistumisessamme näiden auktoriteettiemme näin alaisuudessa. Eli täällä on, kun pidemmälle tästä päästään, niin antaa meille käytännöllisiä tällaisia ohjeita, voidaan sanoa maallisen hallinnon kanssa sen toimimiselle. Eli oli se sitten hyvä tai oli se sitten paha, jopa elämän ja kuolemankin näissä kysymyksissä. Ja tämä 8. luku, tai voidaan sanoa tämän 8. luvun, tämä ensimmäinen jae, niin tämä on tällainen määrätynlainen siirtymäjae sieltä 7. luvusta nyt tähän seuraavaan asiaan. Ja tämä saarnaaja kuningas, hän tässä esittää, jos näin voi sanoa, tällaisen retorisen kysymyksen. Eli kysymyksen, joka ei odota minkäänlaista vastausta. Eli se, että kuka on nyt näin viisaan kaltainen. Ja kuka tuntee jonkin asian tulkinnan sen selityksen. Ja kuinka miehen viisaus saa sitten hänen kasvonsa loistamaan. Ja kuinka se hänen kasvojensa kovuus muuttuu. Ja kuningas Salomo, kuinka hän itse vastaa sitten näihin tällaisiin retorisiin kysymyksiin. Siihen, että kuka todella on viisas ja kenellä on taito selittää jotain vaikeasti näin tulkittavaa. Eli varmasti monien mielestä vastaus tähän on se, että ei kukaan. Ja varsinkin siitä syystä, kun Salomo täällä seitsemännessä luvussa oli niin selkeästi sanonut, että kuinka kaukana onkaan se todellinen viisaus. Että kuinka vaikea on kaivaa tarpeeksi syvälle sen viisauden näin löytämiseksi. Eli muistin virkistämiseksi tässä seitsemännessä luvussa saarnaajan kirjaa sen jakeessa 23 näin sanotaan. Kuinka kaiken tämän olen viisaudella koetellut. Minä sanoin, tahdon tulla viisaaksi. Mutta se pysyi minusta kaukana. Kaukana on kaiken olemus ja syvällä, kuka voi sen selittää. Mutta kun nyt tässä ensimmäisessä jakeessa, tässä oppuosassa tätä ensimmäistä jaetta, niin kuin tässä sanotaan, kuinka todellinen viisaus se muuttaa ihmisen kasvot. Niin minkä tähden tämä saarnaaja sitten näin sanoi, jos kerran kukaan ei ole eikä kukaan voi viisaaksi näin tulla. Että jos se kerta kaikkiaan ei ole kenenkään nyt näin löydettävissä. Eli täytyy nyt olla ainakin joitakin ihmisiä, joilla on sitä viisautta. Ja saarnaajahan ei tämä Salomo tässä todellisuudessa sano, että ei kukaan ei ole viisas. Vaan että viisaus on harvinaista, että kukaan ei voi verrata ihmisen tai sitä toiseen, ei mihinkään, jos hän todella on näin viisas. Eli jos viisautta on, ja se on vaikea löytää, niin se kuitenkin on löydettävissä. Mutta sitä ei ole näin monissakaan. Ja siksi tässä 7. luvun lopussa siinä jakeessa 29. Hän sanoi, että mitä sieluni on yhäti etsinyt, mutta mitä en ole löytänyt, on tämä. Olen löytänyt 1000 miehen, mutta koko siitä luvusta en ole löytänyt yhtäkään naista. Eli ehkä se luku viisauden löytäneistä on näin 1000. Kuka tietää? Jumala tietää. Ja näin on varmasti tämän tulkinnankin laita, että ei ole montaa ihmistä, joka osaisi tulkita erinäisiä asioita. Me voidaan kuvitella, kuinka vaikea on olla ja ymmärtää Raamatun näitä vaikeita opetuksia. Ihan mukaan lukien tämän saarnaankin kirjan näitä useita jakeita, useita näitä kohtia. Ja on vaikea varmasti ymmärtää selittää niitä Jumalan suunnitelmia. Kaikkia niitä Jumalan tapahtuvissa näitä aikomuksia. Selittää se kaikki, mitä hän on suoriksi tehnyt ja myöskin se, mitkä hän on tehnyt vastaavasti näin vääriksi. Ymmärtää ja selittää, että milloin on kyse nyt Jumalan tuomiosta ja kehotus siihen parannukseen. Ja milloin vastaavasti on kyse pelkästä jostakin uskon koetuksesta. Ja joka sitten päädyttyä johtaa siihen suureen kiitokseen ja Jumalan ylistykseen. Ja ihminen, jolla on sitä viisautta nyt ratkaista näitä kiusallisia ongelmia, niin ne varmasti ovat todella harvassa. Tänään päivällä tuli mieleen tämä edesmennyt David Wilkerson. Hänelle, jolla myöskin oli paljon kysymyksiä. Mutta niin kaikkiin kysymyksiin ei hänelläkään ei löytynyt niitä vastauksia. Ei löytynyt vastausta siihen, että hänen vaimonsa oli joutunut leikattavaksi jopa 28 kertaa. Siihenkään hän ei löytänyt vastausta, minkä tähden hänen lapsen lapsensa näin sairasti syöpää. Ja monia, monia muita tällaisia kysymyksiä, joihin hän ei näin löytänyt sitä selitystä. Eli taito selittää, niin on varmasti jonkinlainen sellainen Jumalan lahja, niin kuin Jumalan lahja on myöskin se viisaus. Ja täytyy tässä ottaa tähän lopuksi yhtenä tällaisena esimerkkinä tämä profeetta Daniel. Hän, joka nuorena miehenä, hänet vietiin sinne Baabeliin, Babyloniaan. Ja jos häntä voidaan sanoa tarkemmin sanottuna, siellä Babylonissa hovissa häntä koulutettiin ja hänestä tehtiin, muokattiin Nebukadnessarin hoviin sopivaksi tällaiseksi palvelijaksi. Ja ainoastaan Daniel yhdessä muutaman ystävänsä kanssa olivat tarpeeksi viisaita näin, ymmärtääkseen olematta syömättä sitä lihaa, jota babylonilaiset tarjosivat siellä jumalille. Ja Raamattu kertoo tässä ensimmäisessä luvussa tätä Danielin kirjaa kesä 20, että kaikessa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kysyi, hän havaitsi heidät 10 vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan, siis Nebukadnessarin valtakunnassa oli. Eli Danielin kirja, ensimmäinen luku, 20. jae. Ja myöhemmin Daniel sitten osoittautui koko valtakuntansa tai siinä olevassa mieheksi, joka oli tarpeeksi viisas näin paljastamaan ja tulkitsemaan sen kuninkaan näyn. Eli harvalla ihmisellä äkkiseltään on yhtä paljon viisautta kuin oli tällä Danielilla. Eli hän on niin loistava esimerkki siitä, kuinka hän vastaa tämän saarnaajan kirjan sen 8. luvun ensimmäisen jakeen tätä kuvausta. Viisaus, joka sai hänen kasvonsa näin loistamaan. Jopa babylonialaiset näkivät, että hänen ulkomuotonsa, tämä ulkonäkönsä, se oli parempi kuin yhdenkään heidän omiensa nuorten miesten se ulkomuoto. Eli nämä, jotka söivät kuninkaan pöydästä sitä epäjumalille uhrattua ruokaa. Eli on outoa, mutta tämä on varmasti totta, että jumalallinen viisaus muuttaa ihmisten sitä ulkonäköä. Eli ihmiset, jotka elävät ilman Jumalaa tässä maailmassa, niin hehän osoittavat sellaista ylpeätä käytöstä. Monesti ilmaisevat sellaista ankaraa ilmettä. Se, joka tulee sieltä synnin kovettamasta sydämestä. Eli siitä, mitä tämä saarnaaja Salomo kutsui kasvojen kovuudeksi. Mutta varmasti tämä evankeliumin viisaus, niin se muuttaa synnin kovuuden sellaiseksi hymyksi, armon hymyksi. Ja saa kasvotkin sitten näyttämään kirkkailta. Eli sen tähden tämä saarnaaja asettaa koettuneen syntiseen kasvot vastakkain tämän viisaan miehen kanssa. Tämä, joka on käytökseltä varmasti näkyvästi sellainen armollinen, joka lempeys näkyy selvästi näin hänen kasvoiltaan. Eli kyse ei ole vaan laittaa joku määrätulainen iloinen ilme siihen naamalle. Vaan kyse on siitä, mitä täällä psalmin kirjoittakin sanoo näin ihmisistä, jotka katsovat näin Herraa. Kuinka he säteilevät sitä iloa tässä psalmissa 34. Daavidin psalmi, se jakeessa 6. Eli Daavidin psalmi, psalmi 34 ja 6. Jotka häneen, siis Herraan katsovat, ne säteilevät ilolla. Heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Ja samankaltainen sananlasku löytyy täältä sananlaskujen 15. luvusta sen jakeesta 13. Iloinen sydän kaunistaa kasvot, mutta sydämen tuskassa on mieli murtunut. Eli varmasti se todellinen viisaus, se tuo elämään sitä iloa. Sellaista iloa ja muutosta, että se ihmisen ulkomuotokin, sekin saa sen muutoksessa. Eli raamatullinen viisaus, se tuo henkilökohtaista tällaista muuttumista. Se muuttaa meidän todistustamme. Se varmasti osoittaa näin kuulijoille, niille ihmisille tästä Kristuksen tuntemisen sen ilosta. Ja se muuttaa varmasti myöskin niitä meidän ihmissuhteitamme. Eli sen sijaan, että uskovaiset olisivat näin koko ajan murjottamassa, mikä onkin ihmisille sellaista ihan luonteenomaista, niin viisaalla ihmisellä on sisäinen ilo, joka säteilee sinne niihin muihin ihmisiin näin asti. Ja tällainen viimeinen kysymys, minkä tahdon tähän loppuun näin asettaa, niin saako nyt Jumala, saako viisaus meidän kasvomme loistamaan? Saako Jumala meidän omat kasvomme loistamaan? Eli kun me rukoillaan, niin meidän tulisi varmasti myös pyytää, että saisimme Jumalalta sitä suurempaa viisautta ja suurempaa iloa todistaessamme nyt näin Kristuksen Jeesuksen näin puolesta. Eli kun Kristuksen Herramme kasvot loistavat meille, niin tällöinhän myöskin meidät oman kasvomme, ne loistavat sitten näin hänestä. Täällä toinen korintolaiskirje, 3. luku. Toinen korintolaiskirje, sen 3. luku, sen 18. jae. Näin sanoo, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tulee vaan mieleen, kuinka tuolla käytävällä usein istuu tuo nuori nainen, jonka kasvot voidaan sanoa, ne säteilee aina sitä iloa. Eli on lähes mahdotonta nähdä tätä kyseistä henkilöä murhemielisenä. Vaikka sitäkin varmasti hänelle joskus saattaa olla sitä tulee, ja sehän väistämättä kuuluu tähän meidän elämämme niihin moniin elämämme hetkiin. Mutta näin yleensä ottaen hän, siis tämä kyseinen Minna, niin hän huokuu aina sitä määrätylaista iloa. Ja se ilo ei todellakaan, se ei koskaan ole, se ei koskaan näy minään sellaisena teennäisenä. Eli lopuksi vielä tästä, kuinka tämä Salomo hän ylistää nyt tämän viisauden ihmeellistä lahjaa. Ja nämä kysymykset, jotka hän sitten esittää tässä ensimmäisessä jakeessa, niin ne on tällaisia, mihin jokainen voi sitten kukin vastata. Eli hän kysyy, kuka on verrattavissa viisaaseen mieheen. Kuka tietää asioiden selityksen hänen laillaan. Ja tekeekö viisaus näin ihmisen sitten onnelliseksi? Eli mehän emme voi olla vastaamatta tätä iloa tuottavaa viisautta maailman tähän tyhjään viisauteen näin verraten sitä. Eli tämä, joka ei tuota muuta kuin lopulta paljon ja paljon sitä surua. Täällä saarnaajan kirjan ihan ensimmäisessä luvussa. Eli ei nyt 8 luvun ensimmäinen jae, vaan ensimmäisen luvun 18 jae. Niin se sanoi, että siellä missä on paljon viisautta, siinä on paljon surua. Ja joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Eli todellinen viisaus on sellainen ääretön aare. Ja se, kaikki uskon näin, se on hankittava täältä Jumalan sanasta. Eli todella viisas ihminen ei pääse ainoastaan näin asioiden tuntemiseen, vaan myöskin tulkitsemaan näin kaikkia asioita. Eli viisas ihminen, hän tietää asioiden selityksen. Ja hän tietää, että elämän tällainen monimutkaisuus ja näennäiset epäoikeudenmukaisuudet, niin niiden takana on myöskin näin Jumala. Ja ymmärtää, että Jumala käyttää tätä kaikkia näin kansansa hyväksi. Eli viisas ihminen ymmärtää, että kaiken tämän asettaa elämänsä, voidaan sanoa luotettavasti, Jumalan käsi, rakastavan Jumalan käsi, hän ei tarvitse pelätä, hän ei tarvitse murehtia näin mistään asiasta. Ja siksi ei ole ihme se, että tämä Jumalan viisaus, niin se valaisee tällaisen ihmisen nämä kasvot. Se muuttaa kasvojen tämän kovuuden. Vielä täytyy ottaa tästä psalmista 19, tämä on Daavidin, Salomon isän, tämä psalmi, kuinka hän ilmaisee tämän asian näin tässä psalmissa 19 ja sen jakeessa 9. Että Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Ja kun ajattelee näin nyt sitä, että miten tämä sopii yhteen niihin Salomon aikaisempien sanojen kanssa. Eli me uskovina ymmärrämme sen, että Raamattu ei voi olla niin kuin on tämä Korani. Että jälkeenpäin tulleet jakeet sitten kumoavat, korvaavat ne ensiksi tulleet ja ne ensiksi nämä kirjoitetut. Eli näinhän ei tietenkään ole. Eli Raamattu on ja se pysyy Pyhän Hengen inspiroimana tällaisena kirjana. Eli tämä ei ole syntynyt demonisista ajatuksista niin kuin on Korani syntynyt. Ja siksi kun täällä luvussa 7, se jakeessa 4 näin sanotaan, että suru on parempi kuin nauru. Sillä sydämelle on hyväksi, että kasvot ovat murheelliset. Suru on parempi kuin nauru. Sillä sydämelle on hyväksi, että kasvot ovat murheelliset. Eli 7. luku ja sen 4. jae. Eli miten tämän sovittaa, miten tämän selittää, miten tämä sopii yhteen nyt tämän 8. luvun sen kanssa, että ihmisen viisaus kirkastaa hänen kasvonsa ja hänen kasvojensa kovuus näin muuttuu. Eli tosiasiahan on niin kuin Paavali itse näin sanoo. Ei tarvitse etsiä, mutta siellä korintolaiskirjassa, jos on toinen korintolaiskirja. 6. luvussa hän sanoi, että murheellisena, mutta aina iloisina. Eli kyllä varmasti se todellinen viisaus se johtaa monesti sinne suruun omien syntiemme maailman kadotetun tämän kurjan tilan tähden, mikä maailmassa tänäkin päivänä näin vallitsee. Mutta se samanaikaisesti se johtaa myöskin siihen onnellisuuteen ja siihen iloon. Ei niihin pinnallisiin nautintoihin. Niitä, joita tämä maailma voi ainoastaan näin tarjota. Vaan siihen Jumalan antamaan siihen, voidaan sanoa, ratkaisuun syntiin ja kuolemaan näin vastaan. Eli olemme aina iloisia vapahtaamme tämän Jeesuksen Kristuksen tähden. Hänen antamansa tämän sovitustyön, tämän sovitusuhrin näisen tähden ja kautta. Eli samaan aikaan kuin tämä epäuskossa nyt oleva tämä maailma. Kun se hukkuu tähän kaikkeen juhlintaan ja siitä koituvaan siihen nauruun, niin viisas ihminen hän on surullinen sitä nähdessään. Hän tietää tällaisen hulluuden, kaikki sen seuraukset ja kaiken sen lopun. Mutta viisas ihminen hän samaan aikaan hän voi iloita jopa silloinkin, kun kaikki näin näyttää olevan häntä vastaan. Koska hän tietää, että Jumala johtaa, hän on suvereeni, hän pitää näitä maailman lankoja tilanteita näin käsissään. Kun Stefanus, tämä ensimmäinen marttyyri kristitty, joutui siellä tuomiolle. Oikeuden käyntiin siitä omasta näin hengestään, siitä mitä hän oli saarnannut. Niin sanotaan tässä apostolien tekojen 6. luvussa. Sen 15. jakeessa. Sanotaan, kuinka hänen kasvonsa näin loistivat. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen. Ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Eli Stefanus tiesi, mihinkä hän oli kohta siirtyvä. Eli hän oli oleva, jälleen hän oli pian pääsemässä siihen yhteyteen, lopulliseen yhteyteen kaipaamansa Jumalan ja tämän Kristuksen kanssa. Aamen. Noustaan vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oi kiitos Herra tästä armon hetkestä, kiitos Herra sinun kaikesta hyvyydestä, Herra, kaikesta siitä sinun antamastasi viisaudesta ja kaikesta siitä, mitä vielä tahdot meille jakaa ja antaa, Herra. Kiitos siitä, että sinä täällä olet henkesi kautta meidän kanssamme ja kiitos siitä, että sinä tänäkin hetkellä olet se sama Jeesus, sama henki, pyhä henki on täällä meidän läsnämme ja kiitos siitä, että tänä hetkenä sinä voit meitä jokaista näin auttaa, Herra. Voit jokaista näin koskettaa, Herra. Voit jokaista uudistaa, voit jokaista parantaa, Herra. Sinun väkevällä armollasi, Herra. Sinun sovitustyölläsi, Herra. Sinun veresi kautta, Herra. Kiitos siitä, että näin voit kohdata meitä jokaista, Herra. Kohtaa sinä, ojenna sinä, Herra, sinun haavoitetut kätesi, Herra, meidän itse kunkin ylle. Ja paranna, Herra, kaikesta vaivasta, kaikesta siitä, mikä meitä jäytää, mikä kaikki, mikä ei ole tervettä, Herra, niin sinä olet voimallinen, Herra, jokaisen paikan, jokaisen kohdan näin parantamaan, Isä. Oi, me tahdomme nuudella myöskin, Herra, kaikkia pyhmeiden valtoa, kaikkia pyhmeiden voimaa, Herra. Sinä annoit vallan, tallatas käärmeitä, korpioine ja kaikkea sitä synnin pahutta, Herra. Oi, totisesti, Herra, avaa meidän ymmärrys, avaa meidän silmämme, Herra. Ja oi, totisesti, Herra, parana sinä tässä hetkessä, Herra. Täällä on paljon sairaita, Herra, sinä tiedät jokaisen, Herra, ja siksi tahdon pyytää, kaadomme kaikki huutaa ja kääntyä, Herra, sinun puoleesi, että meitä armahtaisit jokaista, Herra, ja kohtaisit jokaista yksilönä, Herra, ja parantaisit näistä kaikista vaivoista, Herra, näin. Armahtain meitä näin, Herra, sinun kunniaksi, Herra, sinun kiitoksesi, Herra, ja jää näin nyt siunaamaan tätä vielä loppukokousta, sinun kalliin poikasi, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Lauletaan vielä laulu 270. 2, 1, 270.